Ул документны башлыш Мәскәүнең Хельсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеевна, мәрхүм Андрей Сахаровның хатыны Елена Боннар, Сахаров фонды җитәкчесе Сергей Ковалев, кеше хукукы өчен хәрәкәте лидеры Лев Пономарев, бала хукукы оешмасы җитәкчесе Борис Альтшулер, язучы Борис Стругацкий, правое дело партиясе рәистәше Леонид Гозман, оппозициядагы солидарность хәрәкәте җаваплы секретаре Михаил Шнейдер имзалаган. Аларның мәгълүматенә караганда, балаларны һәм яшүсмерләрне хәрби патриотик рухта тәрбияләү Россия гражданнарын 2020 елга кадәр хәрби хезмәткә әзерләү системасының федераль концепциясендә каралган. Бу концепция 2010 елның февралендә расланган. Хәрби патриотик тәрбия котылгысыз рәвештә үзенең ишенә бары тик үз иленә өстенлек ясап, тарихны мифлаштыруга, узган тарихи вакыйгаларга, сугышларга тәнкыйт күзе белән карамыйча, көчле үзәкләштерелгән хакимият культына мәхәббәт тәрбияләүгә кайтып калачак диелгән ул мөрәҗәгатьтә. Документ авторлары искә төшереп булай диләр. Хәрби патриотик тәрбия һәр вакытта да идеология доктринасының бер бөтенлеге сыйфатында аңлашылып килде һәм шулай аңлашылырга тиеш дип фикерләнә. Хәрби патриотик тәрбия төшенчәсе үзе дә ватанга, үзенең туган ягына, үзенең мәдәниятенә һәм туган иленә мәхәббәт тәрбияләү кысаларыннан бик еракка чыгып китә дип яза иҗтимагый оешма эшлеклеләре. Бөтенесен бергә кушканда болар шовинизмны тарата. Балаларга һәм яшүсмерләргә гуманистик, гомумкышлык, чын дини хисләрне түгел, бары тик дәүләт хакимиятенең һәм зур мәмләкәт хисләренең һичшиксез өстенлеген күңелләренә сала. Алар фикеренчә, мәгариф системасы нигезендә хуманлылык һәм демократия принциплары, шәхес абруен һәм хукукын хөрмәт итү, укучыларда илнең һәм дөньяның узган тарихына һәм бүгенгесенә объектив караш тәрбияләү торырга тиеш. Мәскәү патриархатында мәктәпләрдә хәрби патриотик тәрбия бирүгә каршы булган иҗтимагый оешма вәкилләре фикерен халык хупламаячак дип исәплиләр. Капеллан Дмитрий Смирнов фикеренчә, ул кешеләрнең җәмгыятьтә абруйлары юк дәрәҗәсендә һәм алар бик аз санлы, бу темага алар белән фикер алышучы да булмаячак ди ул. Һәм протаири Дмитрий алар кабул иткән мөрәҗәгатьнең һәр мәддәсенә карата мин тискәре фикердә дип тә өсти. Без бу хакта ислам дин әһле фикерендә белергә уйлап, Русиянең Азия өлеше мөселманнары дини идарәсе рәисе мөфти Нафигулла хәзрәт Ашировка мөрәҗәгать иттек.
Минемчә, хәзер беркемне дә тыңламый, теләгән нәрсәне бит эшлиләр хәзер инде. Минемчә, хәрби тәрбия балаларга бирү өчен чынлыктан да хәрби куатларны рәткә китерергә кирәк иде. Минемчә, мәсәлән, бер дәүләттә дә, Европа дәүләтләрендә булсын, Америкада булсын, чын демократик дәүләтләрендә беркайда да балаларны хәрби эшкә керештермиләр. Бәлки, аларга бирәләр элем, тәртип, ахлак өйрәтәләр. Әмма хәрби эшне, аны хәрби структуралар бар шуның өчен.
Сез Нафигулла хәзрәтне тыңладыгыз. Әмине яһудиләр оешмасы федерациясе башлыгы Борух Горин Интерфакс агентлыгына без тоталитар дәүләттә яшәгән кешеләр буларак, дәүләт белән бәйләнешле булган һәр нәрсәгә шикләнеп карарга хакыбыз бар. Шул ук вакытта бу нәрсә һәр заман халыкны куркытып торучы карашкага да әйләнмәскә тиеш. Русиядә патриотизм сүзе күптән инде сүгенү сүзенә әверелеп бара. Ә бит ул гомум кешелек моралының аерылгысыз бер өлеше булып торырга тиеш ди Горин. Ә менә патриотизм сүзе астында нәрсә аңлыйбыз соң? Монысы инде икенче нәрсә ди ул. Әгәр дә дәүләт үсеп килүче буыннарда туган илгә мәхәббәтне сәнгать, мәгариф, әдәбият аша тәрбияли икән, моны хупларга гына кирәк. Ләкин хәрби патриотик дигән төшенчәнең беренче сүзе Горинда шик тудыра. Минемчә ди ул, патриотизм сүзе үз эченә илне саклау дигән төшенчәне алуы инде мәгълүм. Ә менә хәрби патриотик тәрбия дигәне патриотизмның сугыштан башка булмавын күз аллый. Минемчә бу дөрес түгел ди Горин. Мәктәпләрдә мин хәрби патриотик тәрбия бирүләрен теләмәс идем. Аның өчен башка уку йортлары бар. Шуның сәбәпле мин мөрәҗәгать язучылар ягында ди ул.